რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებ თემაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. Ну, არც ოჯახი, არც ბერში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფრით ხო ამას ოპალებს ხელშეწყობა შეგდება. თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სურათი და იგივე სიძახიან, რომ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული, ხო? უკვე შეიძლება მარლაბრო მასამართლებელი ხარ. მით უმეტეს, როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის, ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიგიებს. ამ ყველაფერს რა სიგურჭი გომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგიმ ციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა. რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სწორად მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. მაგრამ ელექტროშემდგომობრივად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ასე სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ეს სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე ხა გამოსდაზე ვარ გასასვლელი და რაც თავარი არის, რაც ის გქონდა, რომ აი რაღაცა კომპლექსი რო აი შენ არავის არ მომიხარ და შენ სიკიდან გამოსული ხარ და რაღაცა სენინერნელა დავწილებს როთან და უფრო ბედა იმას დავუშვათ ფიქსო შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მათიცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო-სრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა სტავოსობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს სტავოსობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზისა და აგრესიის მართვა. ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიცავს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განუვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებით.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმა თქვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმა თქვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთები ანუ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს, 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს როდესაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოხვედრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოხვედრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანდათან ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშელობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯილასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმასთვის არ არის, ფაქტ იმასთვის არ არის და საავადმყოფო ჯამში რაღაცა დაგრომდება და სოისეპო არ იქნება, არა, სადღაცა რაღაცა გამოჩნდება.
Please, ugly to me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი კახამთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის საწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება, ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი გვანცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას ფათაშორის აი პროექტი რო წაიკითხა, და ვამბობდი, რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე, რომ უი ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო?
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამე შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმით.
შენც კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვა, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს წიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას, ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ძმის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, ახლა სხვაგან.
სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობა
მოგხსენებით.
მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციას ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო ეს ბიბლიოთეკა, იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლო ჩვეულებრივ ჩავდებულს ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანამოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო ის.
თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვათ კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანა გალა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მაგრამ ინტერნეტიც კი არის ზოგიერთში ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ცხოვრებაც არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვთ, მე გამეგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ეს თქვა სისტემა, კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არის და ვიხასწავლიან რაღაც
პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურა ტყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრი ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად იცოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წვდომა
ამაზე.
ხო,
რა თქმა უნდა, მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე. ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებში თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
არა, წიგნი აირჩიეთ. ეს კახა ალბათ უფრო დაწვლებით. ნუ ერთი იდეა იყო.
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხო სივრცეც არ არის. აი 20-15 შეიძლება 30 პატი მარიც იყოს ახლა. არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე 2010-ში რაღაც მაგ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ ლაპარაკობ.
არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასუწორებში და აი იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გიქნება გონების თავიც არის უნდა იფიქრო და ეს რთულია თან ვერ ეტყვი სხვას რომ ეხა იგინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურო იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობდა 19 კაცი ისე იყოს და აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი რომ აი სადაც შეურენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენენ.
Ну саканში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო
საკანში იკითხო. შესაძლებელია უფლება გაქვს.
ეი დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს თქო, ხო? ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდენ. მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ. იმიტომ პრინციპში ახლა ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე და აღჭდები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სიგრძეს მოვითხოვ კარგი. რომ არავინა შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აი ჩით მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს, წეგნს, ანუ
კონტაქტისთვის.
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის, რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერს გონიათ რო სულ დავიწყებული არიან გარე სამყაროსგან ეს ის და მე ანუ პრობლემა ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოებას შევახსენოთ რომ არსებობენ პატიმრები.
ხო, კი.
რომ ცოტა ცოტ კითხვა უყარს. ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს.
აი კატეგორიებია და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა ისეთი აი ერთი ციგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყოველს აქ წაკითხო და იქ რო ერთი ციგს წაიკითხავ, აი ეს ციგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან, იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავდავიწყებას მიეცე. ყველაზე მარტივად რო თქვა ეს არის და აი ვინც იმას ისამს ერთ წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრები, რა თქმა უნდა, უციგნოდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს ხო, რა თქმა უნდა, იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც, მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგ არის, ეგ გამოცდილება არის, რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ის მომენტი, აი გაკვირობის გავსების უკვე აი გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
Нино Розунай შემოვიდა სტუდიაში ერთ-ერთ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ თვით ჩაღმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სულ სხვა დონეზე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს გვანც ამურველაშვილს და კახამ თარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეიძლება თქვას ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვალოცეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დაუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდათ წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხო არ დაუკავშირდით თვითონ? მაგალითად გიორგი კეტელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ცირო აუცილებლად ჩაერთვება რომ
მოქალაქე მაგამ უჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგითო მართავთ არა
სამთავრობო. ხო, ეს ხალხს ადმინისტრაციული და სადუნა მონიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ისიდბარში, არის ლიგამუსში, ილიან უნეს უნივერსიტეტის სამკითხავ დარბაზში.
ლიგამუსში შეუძლიათ მისვლა და პროექტი
აქტივებს.
ხო, იკითხავენ და მიიტანონ.
კი, ხუთებს ნახავენ. კი, და ზედაც წარწერა აქვს, აჩუქე ციგნი ბატიმარს და
ნებისმიერ რუსულადაც შეიძლება,
რუსულადაც
შეიძლება.
კი, ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი.
არის.
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე. ახლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ის მნიშვნელოვანია თუ რა ციგნები მოაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მანდ გამოვლინდება ვის როგორ მოაქვს. როგორი გულით.
კი, სხვათ შორის ერთი საოცარი ის იყო, მოიტანეს წარწერით. ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც
და
ხო და რა თქმა უნდა ის ხო ის
ხო
მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვლით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით. ანუ მასეთ ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ.
ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დაუშვეს ინტუიცია მეუბნება რჩება არ არის მართალი რომ ნაწილი ფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმენაზე ნაწილი ციგნები ვივიტანო რომელიც რომელსაც პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა ცინასთან განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორგზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავო არის ესე თუ არა აი
ეცეთ არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობ და რამდენად გამოადგება იმასთან თავის თავს
მაინც
ხო კი მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ ციგნებს კითხულობენ ფლადმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზრუმება აქვთ
აი სხვადასხვანაირი ხალხი აბა
კი ხო მრავალფეროვნი რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ ციგნებს ისინი კითხულობენ კარგ ციგნებს
მინდა უპასუხო აი პირველ стереотипс რო აი ეს რო თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევაა, რომ თვითონ ციხეში წაიკითხონ ისეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა ციგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ეს მსჯელობის დროს აი ისე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კაფკაზე მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი აი ისე რო შევიგრებთ და რაღაცას რო საუბრობდით მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდ არიან ალბათ უფრო განათლებულები ნაკლებად განათლებულები ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღო ასე პედაგოგის როლი თუ ანუ როგორ ცხოვრებაში
ხარ არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურები რო ისოციუმია
ხო ჩაურები ხო
ცოტა ჩაგეტილი
ხო ისე საინტერესო დოსტოევსკი და კაფკა
კი და თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან იგივე კაფკა ხო რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის რომ რაც გვანცამ თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ეს ამ დარჩენილი ციგნები იყო შეგვიძლია თქვა რომ გაქურდულიც არის
აი კი აი ეს უნდა და მე თქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ ან მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს ციგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფიქრობ დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას თხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაუროს
რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში? ორი არაკეთებს.
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორი არა, ეს ჩვენ მეგობრები კიდე დაარჩენები.
ხო, მე რა თქმა უნდა შეგროვდა ბევრი, იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას, ხო?
არის კატალოგები, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის, ისეთი არის იქ.
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის.
არასულწორებში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავზე
და ქალების
სკოლათ არის და
ანუ და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვნებზე და ქალებზე და მათაწვდიან ციგნებს.
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე, ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად, ხშირად ლაპარაკობ
ციგნებს.
წელი წადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედა მხედველები, ვის უფრო კითხვა უყვარს, ვინ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ არა?
არა, ეგ თავის ინიციატივით, ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ, მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება. ეგ
ციხეში.
ობა დიახტიდან ციხეში.
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი?
ეს არის ხება ცუდად.
ეგ არის ხება.
ანუ ყოველს შეუძლია და ეს ძალიან კარგია, რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატერნებს, ანუ ეს ისეთი პროდუქტი, ანუ მხატვრული მარაგი ისეთია, რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება, აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი, რომ ნებისმიერ ადამიანთა შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში.
ანუ ციგნი ესეთი რაღაც არის, რაც ყოველს გვერდს.
ხო, და აი მინდა მეკითხა, რომ ეს კი დისკუსიები.
კი ბატონო, ხშირად არის ჩვენ არასრულწლოვნებში უფრო ის მეტი გასახანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას, რომ წავიკითხავდით, მერე იმაზე ვშეულობდით, ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც, ის ქონდა ღონისძიება და თან საინტერესოა, რომ იქ არა მარტო კითხულობენ, აი ყველა წერს, ანუ ზოგი ისე წერს, ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა, ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით, რომ თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს, აი მასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხოს კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხარო დროის პრობლემა არა, დროის დეფიციტი, თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს, რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმე, და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო.
კი,
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის, ხო?
დიახ, ხაი თან ისეც რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაცია. რატომაც უკვე რო წაკითხული გაქვს ის წიგნი და შეიძლება მერე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს ან იმ წიგნების ეკრანიზაციას უყურონ, თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრთუნება, ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპყრობილე, ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც.
თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა ყოფილა, აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში, რომ აი ეს წიგნი რატო
ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ხო, ანუ ხო, დაახლოებით იცი არ მომხატრული ლიტერატურა მაქვს და არ მივიდან რაღაც
ისეთი. ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო, რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო, ასე ვთქვათ, და რაღაც რა თქმა უნდა სოფხო და ქონდა და აი იმის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მკლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე რო წეგნი. კიდე აი თავის სოფხედოში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება, იმასაც არ უშვებდა.
ხო, ალბათ. ხო, ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა.
კი, ხო, არ უნდა გაეთვალისწინებდეს.
ბუკაშო სამზეას. არ გამიშვებდა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა, ესე იგი გრძელდება. თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ, ხო, ეს არ არის
და რა თქმა უნდა
ასე ქოდა ინჯეო. ეს არ დაგიწერიათ პროექტი.
არა.
არა,
ასე კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ მოინდომოთ. ეს რომ გამდენაც ვიცი, ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი უნდა
იყოს. ისეთ შეიძლება და დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ ანუ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც ციგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ ციგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს ციგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ ციგნები.
და 2 წელი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ ციგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალისწინებთ ასაკს, ვის უგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი ნებისმიერ
ლიტერატურას, კი არჩევთ რომ კარგი იყოს,
კი ჩვენს მეგობრებს ვაღალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში
კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა კარგია, კარგი ბიბლიოთეკა,
შეფარდებითია ალბათ ყველაფერი, ხო და
პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ
დიახ და უფროი, ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ
გადაწყვეტილი. რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვოთ წარმატებას და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს რომელსაც ქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს, გვანცა ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ ციგნები, ნუ მე დავამახსოვრე თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება არის.
ხო? ილიას უნივერსიტეტი
ლიგამუსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ყუთს დიდი ადგილი.
ანუ საშუალო.
საწერე აჩუქე ციგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს ციგნები, ისინი კითხულობენ ციგნებს, როგორც გახამკვიდრა. დიდი მადლობა.
მოსკავური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათა შორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურასთან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამხდარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდოდა, რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანზე ანებზე გამოსვლამ ერთი წლი დააგვიანა. დღევანდელი გარეცემის ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1986 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალური ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს, ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცემის ბოლოს.
Sarahoshum Dushun mektel Yeldum ben hey Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devinir insanlar olur hara Kurtar beni bundan ne olur son yara İçtim artık bu korkunç şarap şerap
1985 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1985 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1985 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1985 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Я подорвас так, а не тебе чаной, а я всю жизнь за на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело школьной массе, я в ней полощего вяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანი სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს. დიდ დროს ვკარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა. სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არაღს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობთ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ ღვინო, ვაზი. ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილი არა.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველა მიცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი, უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Yeah.
talk about it, living in this way. Just don't compose about it, and then compose about it.